Hops! Ella mondo venis nova sento Blo bla bla
Lavu sur campe mas controvis Ginci u flancan turnis shovis kai diris kun rican acerba tre belle capo set sen serba kai diris kun rican acerba tre belle capo set sen serba
Neniam mi audis tion. Kiu kantis?
Sekreto.
Sekreto? Kiel sekreto?
Ĉar tiun pecon vi aŭdos ankoraŭ foje en la venonta elsendo, kaj tiam la sekreto iĝos malsekreta.
Mi ne scias, ĉu mi komprenas, sed en ordo, estu tiel.
Estu simple.
Ĉu vi rimarkis, ke niaj geamikoj jam aŭskultas nin?
Ĉu?
No jes.
Nekredeble. Saluton, karaj.
Saluton, kie ajn atingas vin nia elsendo?
La cent kvindeka dum iom pli ol dek kvinjara podcasta agado.
La dek kvinjara sonas kiel jubileo, same kiel la cent kvindeka.
No, estas io en tio, tamen...
Jes, mi komprenas. Celebros ni jubileon kaj festojn kiam tio iĝos sen problema.
Ĝuste tion mi intencis diri.
Kiel ne rigardi pasas jam la dua jaro de malcerteco, kio okazos?
La pandemio detruis ne nur niajn planojn.
Sed pli kaj pli estos pli bone.
Eĉ tion jam mi spertis fakte. Ĉimaje post longa tempo finfine denove mi flugis eksterlanden.
Alla lando de tulipoi, kai carina.
Yes, al Nederlando. Kai verdire pro tulipoi imago.
Ĉu vi venis tien ilin aĉeti por la ĝardeno?
Ne. La kialo estis iom alia. Imago ke kiam mi cerbumis, kion fali dum la liberaj tagoj komence de la majo, mi rimarkis afiŝitan de mia amikino Jolanta foton de grandega kaj belega tulipa kampo. Mi demandis ŝin, ĉu ĝi troviĝas proksima al ŝia hejmo, en kiu iam mi estis, kaj ŝi respondis: Jes, venu vidi. Do, mi venis.
Ĵaluzo. Eble iam ankaŭ mi ĝuos vidi tiujn nederlandajn kampojn de koloraj tulipoj ĝis horizonto.
Fascina bildo, jes. Vere. Sed mankis bedaŭrinde tempo viziti Karina. Malgrau ke ŝi rimarkis mian foton kun Goŝa en Nederlando kaj invitis min renkontiĝi.
Kiel mankis?
Nu, anstataŭ tio ni renkontiĝis kun Federico en Amsterdamo, profesoro de la Esperanto-katedro de tia universitato. Iun cetere post momento vi aŭdos. Kaj ŝajne la lastan fojon, bedaŭrinde, mi vidis la sidejon de UEA en Rotterdamo kaj Visitis ni krome la Internacian Esperanto-Instituton en Hago, pri kiu okupiĝas nun ĝuste Jolanta. Nepre rimarku ŝiajn afiŝojn en Facebooko nome de la instituto kaj iom turisme ni biciklis al diversaj lokoj, interalie al Delft, kie loĝis la virino kun perlo.
Mi scias. Temas pri Scarlett Johansson. Ĉu?
Jes, ni vidis ŝin trinkanta bieron en la ĉefa merkato antaŭ la laboro en domo de ŝia sinjoro pentristo.
Kaj lin vi vidis?
Bedaŭrinde ne, ĉar eble tiam mi vidus ankaŭ aliajn liajn virinojn kun io. No, mankis tempo.
Nu, bone. Rakontos vi tion ĉion al mi dum kiam la aŭskultantoj ĝuos tion, kion al ili ni preparis. Invitu do ni ĉiujn al la programo. En ordo?
Saĝa kiel ĉiam propono.
Yes.
Do mencios mi nur, ke se nenio malhelpos, meze de la novembro, ankoraŭ mi aperos en Belgio por renkontiĝi tie kun geamikoj kaj la movadanoj. Do se iu esperantisto el Belgio aŭdas min nun, kaj deziros kun mi kaj Goŝa renkontiĝi, ĉar ni venos tie duope, contactigiu cun mi au cun If Nivelsten, kiu helpas al mi cun ordigi la visiton.
Biero, cioccolato, ho mia cor, ne batu.
Ne batu, ne batu. La plei shatatan de mi cioccoladon cun elefanto, certe mi cun porto salvi.
Anticipanten con...
Ču mi rajtas ion aldoni?
Yes, kial ne.
Se temas pri nia vizito en Nederlando, necesas danki al Jolanta pro gastigado.
Ah, yes, ja, mi forgesis. Dankon, Jola, dankon.
Dankon, kaj ankoraŭ mi deziras danki al la malagaj esperantistoj, Marilo, Angel kaj Juan, pro la vendreda renkontiĝo tri tagoj antaŭe.
A jes, fakte, vi pasis semajnon en Hispanio, laste.
Do karaj, estis granda plezuro ekkoni vin, kaj pasi kun vi tiun neforgeseblan tempon.
Neforgesu pri la donaco, la poemoj de Angel kolektitaj en la Fontano del Sorto, kiun ankaŭ mi ricevis pro kio Angel sincere mi dankas.
Ne, tute mi ne forgesas, kaj eĉ mi intencas elekti unu el la poemoj por prezenti ĝin en la venonta elsendo. Dankon, karaj.
Ĉu ankoraŭ ion vi deziras aldoni?
Ne, krom salutoj al ĉiuj aŭskultantoj.
Kiel dolĉe. En ordo, startu ni do.
Jes, la provizora studio jam pretas. Tiun butonon mi devas puŝi, tiun malpuŝi... Kio estas en la programo, eksciu en priskribo de la elsendo, en kiu krome vi trovos multajn utilajn ligilojn.
Kaj se vi ne forgesos lasi kelkajn komentojn, ni sentos, ke vi estas kune kun ni.
Certe, mi ŝategas komentojn.
Karaj do!
Bonan!
Aŭskultadon!
Bla, bla, bla!
Inter la oscedoi cae foi foi age La ulo en la train parolas cun si mem Mi veturas apud li cun mia forta es Cae mi volas, yes mi volas Pro la manco cae plenu Mi attendas vi Ce la multcolora nu che la musica mi revenas lante alla viva flu chi a mi bicicla stra la strada bru con malpesa coro alla rendezvous già mi volas yes mi volas Pro la manco cae plenu Mi attendas vi C'è la multicolor blu C'è la acqua che la musica Mi sias che nur estas uno opa foi Cae de regis el repicio estas curta voi Sed nun mia coro cantas pro la anta gioi Cia mi volas, yes mi volas Pro la manco cae plenu Mi attendas vi C'è la multo l'ora lu C'è la ecco che la musica Pro la manco cae plenu Mi attendas vi C'è la multicolore blu, c'è la acqua che la musica.
Saluto, mi estas Chen, kaj nun mi invitas vin a la angulo de Jorge Camacho.
En mia poemaro Brulvunde mi multe pensis pri nia relato kun plantoj kaj bestoj, kaj do jen mi legos poemon sen titolo. Ĝi havas tiel nomatan vocal rimon, ĝi estas rimo nur de la finaj vokaloj de vortoj, iom laŭ la modelo de la hispana kataluna poezioj. Laŭ la scienco nuna, ni homoj sapiensaj ol tre diversaj bestoj ege pli violentas. Violentas ne inter du malsamaj specioj, kanibale aŭ kontraŭ kuzojn, fratojn aŭ idojn. Ni tamen nin ne kredu unikaj, specialaj, ĉar ni des violentas, ju plie ni primatas.
Varsovia vento.
La rezultoj de la belartaj konkursoj 2021 estis anoncitaj. En ĉiujara eldono en 8 konkursoj partoprenis kelkcent partoprenantoj el kelkdek landoj de la tuta mondo. Inter multaj gajnintoj aparte ni ĝojis aŭdi pri honora mencio aljuĝita al 30 malmortoj de Danielo de Roman Dobrzyński. La plena listo de premiintoj troveblas ĉe la Facebooka paĝo de Amikoj de Belartaj Konkursoj de UEA.
Kvankam pro la covida pandemio jam de du sinsekvaj jaroj ne okazis unu el la plej famaj aŭtunaj eventoj, nome Artaj Konfrontoj en Esperanto Arkones, la esperantistaro en Poznano havas alian kialon fieri. La okan fojon startis la postdiplomaj interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz, kiu ĉifoje kolektis 41 personoj el 21 landoj dezirantaj studi interlingvistikon. Tiuj studoj estas ankaŭ la sola universitat-nivela trejnado de Esperanto-instruistoj, do tiuj, kiuj serioze pensas pri instruado de la lingvo internacia, turnu atenton pri proponoj de la fakultato. Kaj malgraŭ ke la unua sesio organizita estis ankaŭ hibride, ne mankis entuziasmo kaj espero, ke pli kaj pli finiĝas jam la pandemia realeco. Ekdo al la sukcesa kaj efika lernado.
De pli ol unu semajno ĉe la YouTube kanalo de Vinilkosmo eblas spekti anoncan unuopaĵon de barokprojekto Hybrida Batalanto, realigitan de nia amiko Cafeo Miliomen. Peco kun ligilo al la filmeto kun subskriboj post la aktualaĵoj.
La tempo pasas rapide. Imagu ke la germana Esperanto-junularo iĝis jam 70-jara. Ĝi fondiĝis la 4 de oktobro en 1951, kaj ekde tiam organizas la verdan vivon de la junularo kaj konstante varbas novulojn al Esperantujo. Por festi tiun ĉi okazon, nunaj kaj iamaj aktivaj membroj de GEI renkontiĝis rete por interŝanĝi spertojn. Al la jubileuloj, nome de la tuta redakcio, deziras ni ĉion la plej bonan kaj pliajn jarojn de sukcesa agado.
Okaze de la centa naskiĝdatreveno de la pola verkisto Stanisław Lem esperantigita estis kaj publikigita lia plej fama sciencfikcia romano Solaris. Se vi ne konas la verkon, neniam aŭdis pri ĝi, nek trovis ĝin libroforme, nek spektis filme, nun antaŭ vi ŝanco ekscii la kosman historion en via plej ŝatata lingvo internacia. Esperantigis la verkon la bialistoka esperantisto Przemysław Wierzbowski, al kiu ni, ŝatantoj de Lem, povas diri nur dankon.
Antaŭ nelonge, la 11 de septembro, en la ĉemara turisma urbo Sopoto, okazis kunveno de la Pola Esperanto-Junularo, dum kiu elektiĝis la nova pej-estraro. Organizita ĝi estis dum la tradicia triurba evento Esperanto sur la strando de la loka asocio Torento. En la programo sekvis vizito de la jubilea esperantista kverko en Sopoto.
Oktobre, en multaj polaj urboj, post la pandemia pauzo, denove startas novaj kursoj de Esperanto por novuloj kaj ankaŭ por tiuj, kiuj deziras pli profundigi sian lingvokonon. Inter aliaj, Varsovio kaj Bjalistoko invitas ĉiujn pli vastigi siajn lingvajn horizontojn. La retan Esperanto-kurson por komencantoj organizas ankaŭ la Pola Esperanto-Junularo. Pli da detaloj vi trovos ĉe la retejo de la Pola Esperanto-Asocio.
La 10 de oktobro en Częstochowo okazis la Sankta Meso en Esperanto, kadre de la 45 esperantistaj preĝotagoj. La evento estis filmita kaj spekteblas nun rete. Por ĉiuj, kiuj ekzemple pro la horodiferencoj ne povis ĉeesti la Sanktan Meson, la registraĵo troveblas en arkiva kanalo La Liturgio de la Vorto, al kiu ligilon vi trovos en priskribo de la elsendo.
Bla.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia, Gosia, Marysia kaj Kamil.
Just put it. mi estas vi ne povas infekti min do mi naskiĝis por kontrastari kaj montri mian verdan povon kiu venas el arbar jes mi batalas por la justeco
En tiu belaj cirkonstancoj en suno tamen kvankam estas iom pluveca kaj nubeca vetero ĉi tie en la lando kie troviĝas multe da bonaj bieroj. Ĉe la tablo sur kiu estas kafo kaj bonegaj biskvitoj antaŭ mikrofono de Varsovia Vento estas gasto, sed kiu post momento vi ekscios bla bla bla.
Saluton.
Saluton.
Bonvolu prezenti vin por niaj aŭskultantoj.
Jes, tre volonte. Mia nomo estas Federico Gobbo kaj mi estas profesoro pri interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo.
Gobbo estas ŝajne la itala nomo. Kion vi faras ĉi tie en Amsterdamo?
Do, fakte mi translokiĝis al Amsterdamo plentempe pro la pandemio, sed mi estis tien reenulo dum ses jaroj pro la katedro kiun mi estras, ĉar estis mi diru vakua posteno kaj mi deziris vivŝanĝon kaj estis tiu oportuno rande de la fino de jaro 2013 kaj mi sentas min europano kaj do laŭ mi fakte Amsterdamo ne estas tiel for el mia tiama loĝloko kiu estis Milano, ĉar la distanco inter Milano kaj Amsterdamo estas nur 3 horoj per flugo kaj traino. Dum se mi ekzemple laborintus en Romo, la distanco inter Milano kaj Romo estus 4 horoj. Do kio estas for kaj kio estas proksima? Amsterdamo estas sufiĉe proksima kaj iom post iom mi sentis min hejme kaj ĉi tie en Amsterdamo, en kiu ni troviĝas nun. Finfine ĝi iĝis mia hejmo pro kaj por eble la pandemio.
Pri kio vi instruas en la universitato kaj ĉu vi ŝatas tion fari?
Jes, mi multe ŝatas instrui ĝenerale. En mia vivo mi instruis diversajn temojn. Estis mia unua periodo en Italio kiam mi instruis ĉefe informadikajn aferojn kaj aparte artefaritan inteligenton, sed ni diru mia koro ĉiam batis por lingvistiko. Kaj kiam mi povis, mi havis la ŝancon, mi deziris instrui interlingvistikon kaj aparte Esperanton. Mi faris tion en Torino dum jaroj, malgraŭ la fakto ke multaj miaj kolegoj konsilis min ne fari tion, ĉar tio povas, ni diru, ruini, damaĝi mian karieron. Kaj finfine, ĝuste pro interlingvistiko kaj Esperanto, mia kariero saviĝis. Kaj do estis longdistance vidite belan elekton. Kaj do mi multe ŝatas tion kaj mi multe fieras kaj entuziasmas instrui interlingvistikon kaj Esperanton ĝenerale kaj aparte en Amsterdamo. kial en Amsterdamo, char Amsterdamo estas la lulilo de interlinguistico, en Amsterdamo logis sia tempe Cartesio, citie en la urbocentro Cartesio verkis la unuan leteron al lia amico Mersenne, pri la opportuno au ne opportuno eble havi universalan filosofian lingvon, kiu tiu ci letero estas considerata generale la unua stupo de la tuta faco. Kai do mi consideras che la catedro citie pri interlinguistico estas tutte nature en Amsterdamo, kai do mi sentas ancao respondezon pri tio.
Ĉu multe da tempo kostas vin la preparigio de la materialoj por studentoj? Kaj kiujn materialojn fakte vi uzas? Ĉu vi uzas ekzemple Mazin?
Tio estas interesa demando, ĉar efektive estas tri fazoj de materialoj. Do la unua fazo en la pratempo kiam mi instruis en Italio estis la fazo en kiu la instrulingvo estis la itala. Do mi preparigis en la itala por 100% italai studentoi. Do la comuna cultura fono helpis, kai do multai ni diru ligoi kun la aliai facoi facile troveblas. Dum kia mi venis citien, do la Universitato de Amsterdamo estas internazia universitato en la senso che la plimulto de la studentoi estas ne nederlandanoi. Kai mi unua foje instruis interlinguistikon kai esperanton en la angla kiel instrulingvo ne en la nederlanda. Kai tio signifas che la tuta publiko ŝanĝiĝis kai mi devis pretigi kai mi devis krei fakte materialon en la angla kai por interlinguistico kai por esperanto. Do mi decidis ne usi masi au alian jam pretan materialon, char mi shatas che la du facoi interlinguistico kai esperanto estu ligitai inter si. Mi clarigas kion mi intensas diri. Kiam vi exemple lernas la italan kiel duan lingvon, en la covrilo de via lernolibro plej ofte vi trovos la Colosseon au alian vidindajon de la itala kulturo. Krom la esperanta flago vi malofte vidas klare kulturaĵojn ek de la unua leciono en esperanto libro kvazaŭ en esperanto la culturo nestus parto de lerno proceso. Mi pensas tutte male che la culturo estas grundo por firmigi la emon teni la lingvon preter la curso kai post la examenigio fare della studentoi. Do fin fine mi vidis che mancas materialoi por la universitatae studentoi. Mi estas profunde convincita che ne existas universala lerno materialo, la lerno materialo dependas de la publico. Kai pro tio fin fine mi pretigis mian materialon en la angla por interlinguistico kai recte en esperanto por esperanto. Giuste char mia studentaro venas de prescau ciui partoi de la mondo. Mi devas diri che malofte mi vidas en la classo africain au australiain studentoin, sed crom citiui mondo partoi, ciui aliai mondo partoi estas en mia classo. Cae tio estas granda aventuro por mi. Char kiam vi instruas por ne europanoi, vi ne povas kiel europano supposi che ne europanoi havas la saman culturan fonon. Kai do tio estas interesa afero kai defio por instruisto.
Reklamo. Ĉu vi regas Esperanton? Ŝatas verki artikolojn, sed ĝis nun ne havis okazon apliki viajn talentojn? Monato serĉas homojn kiel vi. Partoprenu al la konkurso por novaj talentoj. Nepre. Ligilon serĉu en la priskribo.
Varsovia vento, bla bla bla.
Parte viam respondis, sed mi ŝatus scii, kiel gravas laŭ vi tiu penado rilate al evoluo de Esperanto.
Do, mia ĉefa celo estas garantii la venontan generacion de esploristoj. Mi vere ŝatus, ke en la estonteco kelkaj el miaj studentoj daŭre esploru pri interlingvistiko kaj esperantologio, ni diru, do la faca parto de Esperanto. Do mia celo ne estas nur che ili lernu la lingvon, char fakte mi ciam diras ekde la unua leciono en mia classo che ili povas lerni Esperanton sen mi, non tempe tute sen pague, sen probleme. Sed, kio estas la specialaĵo sekvi kurson pri Esperanto en universitato? Ankaŭ koni, laŭ mi, la sciencan flankon de la lingvo. Kaj multaj el miaj studentoj estas studentoj pri lingvosciencoj generale kaj aparte pri lingvistiko. Kaj mi pensas, ke mankas firma grundo de esploristoj kiuj daŭre esploru pri la sciencaj flankoj de la lingvo krom disertaĵoj. Tio estas unu el la gravaj limoj. Ofte esploroj troviĝas en bakalaŭraj kaj magistraj disertaĵoj, malofte en doktoraj disertaĵoj, sed post tio homoj pro la premo de la vivo devas elekti alian temon por firmigi universitatan karieron. Kaj tio estas, ni diru, perdita okazo. Do, uno el la gravaj flankoj de mia agado estas konvinki la eksteran mondon, ke nuntempe interlingvistiko kaj Esperanto estas serioza kaj valorplena stud-esplor-direkto, ne nur por historiistoj, sed ankaŭ por nuntempaj lingvistoj.
Kie grade esperantistoj helpas al vi, kaj kiun helpon vi ŝatus ricevi?
Do, tio estas interesa demando. Mi povas diri, ke ĉiuj esperantistoj, kiuj produktas valoran materialon en la lingvo, jam helpas, ĉar sen valora materialo la lingvo ne estus studinda, laŭ esplora vidpunkto. Do, mi povas diri, ke en la lasta jaro pro la pandemio aperis multaj valoraj materialoj en la reto, kiujn mi nun uzas. Do, mi parolis antaŭe pri la tri fazoj de mia materialo. Ĉu ne? Do, la unua fazo estis en la itala, la dua fazo estis adapti la antaŭan materialon al internacia publiko en la angla, kaj la tria fazo estas ĝuste ankaŭ utiligi propracele la novan materialon, kiun esperantistoj produktas ĉiutage tra la reto. Kompreneble la defio kaj oportuno estas elekti la bonan materialon. La vidpunkto de esploristo estas iom malsimila ol la vidpunkto de movadano, ne diru. Tio estas la unua afero. Kiun helpon mi ŝatus ricevi de esperantistoj? Do, mi ŝatus, ke esperantistoj sciu pli pri la agado de la katedro. Mi pritaksas la katedron mondvaloran ne pro mi, sed pro la fakto, ke la Universitato de Amsterdamo estas laŭ la indeksoj anglalingvaj unu el la plej prestiĝaj universitatoj en la mondo. Kaj bedaŭrinde la videbligo de la katedro ne ciam estas forta kiel mi desirus. Do, mi ŝatus, ke ĝi estus pli, mi diru, vere disvastigita tra la mondo, ĉar multfoje ŝajnas al mi, ke esperantistoj ne scias bone kio okazas, malgraŭ la fakto, ke mi klopodas laŭ miaj fortoj disvastigi la mesaĝon de la katedro, la materialon, la eventojn, kiujn mi faras per multaj kanaloj, inclusive de la socia eretoi.
Iam vi racontis en unu de niai elsendoi pri la Zamenhofaj meditoj, sed vi ne respondis tiam al la demando kiel vi uzis la vortojn de Zamenhof por instrui studentojn.
Mi ne rimarkis ke mi ne respondis al la demando antaŭe, kaj mi ŝatas ĝin respondi eksplicite, tre klare pri tio, ĉar tio estas grava punkto, mi pensas. Do unue mi estas profunde konvinkita ke la vortoj de Zamenhof estas ankoraŭ aktualaj en multaj partoj. Kai kia mi enkondukas la historion de la Esperanto movado, mi ne povas kaj ne volas eviti la presenton de la iniciatoro de Esperanto laŭ lia vortigo. Kai iom post iom mi rimarkis ke studentoj estas fascinitaj de li. Mult ofte, char li havis kuraĝajn kaj nekutimajn ideojn pri la homa naturo kaj pri la maniero vivi home en la mondo inter kaj tra la nacioj, la gentoj, li dirintus, kaj ankaŭ la religioj. Kaj tiu mesaĝo vere estas pri diskutinda kaj pri pensinda, pri meditinda. Iu sense estis la studentoj kiuj vole ne vole instigis min pripensi pli pri tio. Ĉar kiam mi diskutis, interŝanĝis ideojn kun esperantistoj pri Zamenhof, mi rimarkis ke multaj esperantistoj, esperanto-parolantoj tre fluaj fakte, kelkfoje scias preskaŭ nenion pri Zamenhof. Ili nur konas la poemon La espero punkto fino aŭ eble la letero al Borovko, do pri la kvar gentoj en Bialistoko, sed estas multe pli. Do okazis la pandemio, kaj kiam mi jam klarigis, estis peto de miaj studentoj doni vidmesaĝojn al ili, kaj iom post iom mi pripensis profundiĝi en la figuro de Zamenhof ankaŭ por mi mem. Do kiam mi havas la senton perdi la fadenon, mi revenas al la fonto, kaj la fonto de Esperanto estas la Zamenhofaj vortoj. Kaj do mi tute leger anime sen antaŭ pretigio, mi legas vere hazarde malfermante la originalan verkaron, el tiron el la verkaro de Zamenhof, kaj poste sen pripense mi komentas dum kvin dek minutoj, kaj mi rimarkas ke homoj reagas kaj ili vere, almenaŭ la homoj kiuj reagas, ŝatas kune mediti kun mi, kaj tio estis maniero por mi havi kontakton kun ili dum ĉi tiu stranga nova periodo de la homa kaj homara vivo.
Ĉu la Zamenhofaj vortoj en iras viajn materialojn?
Yes, en du sensoj. Do unu sense dum la kurso pri interlingvistiko estas unu speciala leciono nur pri Zamenhof, do du plenaj horoj en la angla, en kiu mi enkondukas Zamenhof kontraste al Ben Yehuda por montri la diferencon inter revigigita lingvo kiel la moderna hebrea kaj Esperanto kiel planlingvo. Kai ali flanke pli specife en la curso pri la Esperanta lingvo mi montras parton de la unua parolado en Bologno Cemaro kai alian parton kiun studento ŝatas estas la alvoko alla diplomato e 1900 kai mi montras la originalan version du lingvan flank al flanke Esperanta angla tiel che ili povas anca ovidi la differenzoin, char lao mia compreno Zamenhof estis la unua homo kiu parolis pri la unuigintai statoi de Europo sur la modelo de Usono, kai ofte estas studentoi pri Europai studoi kiui partoprenas mian curson, kai ili havas multan ideoin pri la estontezzo de Europo, kai ili 100% diras al mi che ili neniam profundigis en la rolo della lingua politico rilate alla identezzo kai estontezzo de Europa en aliai curso. Do tio estas maniero connecti la vorto in de Zamenhof alla interessoi della studentoi. Generale estas bona laumi consilo rilatigi la enhavon de curso al la aliai iam sequitai cursoi de la studentoi tiel che oni povas ni diru firmigi la conaron de la studentoi. Do Esperanto ne estas verda giardeno isolita en quasau empirea edena crom mondo au paradiso, sed gi estas parto de nia mondo con multai ligoi al nia mondo, ne nur el la pasintezzo, sed ancao en la nuno, cae en la estontezzo.
Mi shatus ancao sti, ču vi uzas, ču vi presentas alla studentoi iun elementoin de la nuna esperantlingva kulturo.
Certe, estas elementoi de la esperanto kulturo, kiui estas, ni diru, parto de la kutimoi. Do, mi ciam racontas la invento de la gufujo, exemple, kai tio multe impressas la studentoin, kai mi ciam mencias la existon de junulara movado kai aparte de teio, kai ili tutte spontane malcovras la existon de la Duolingo curso, kai tio esas ancao parto de la discuto, kai krom tio compreneble mi montras ancao videoin podcasto in kiel Varsovia vento kiam oni yes vere kiam oni demandas min pri audinda materialo auskultinda materialo en Esperanto mi ciam konsilas podcasto in kai Varsovia vento aparte kai anka o kompreneble mi konsilas pri libroi leginda e libroi mi devas konfesi ke en la lasta jaroi shainas che la studentoi estas iom malpli legemai ol antaue. Do ili ne tro legas libroin, sed estas grave ne nur legi libroin kiui estis scribitai per facila lingvo, sed ancao legi libroin kiui estis scribitai cun interesa enhavo. Exemple, uno e la libroi kiui ravis mian attenton kiam mi estis juna estis kiel boazoi vagadas, kai tiun libron mi rekomendas al ili se ili volas legi ion post la fino de la curso kai de la exameno. Do multo dependas de la studentoi kai de ciu studento effettive. Exemple, antau kelkai iaroi uno el miai studentoi estis professia pianisto kai musicisto. Li interessigis pri operetoi kai missis ne multe pri tio, do mi lernis de li kai poste mi malcovris che existas tradukoi de operetoi al Esperanto kai li voyagis alla centro officeio al la libro servo de Rotterdamo por aceti unu kai li multe giuis legi gin anca l'aula vidpunto della canteblo, cae mi sisne nion pregi. Do, mi ciam lernas, cae tio esas la alia, ni diru, parto cion mi ege shatas de instruado. Nome, che mi ciam lernas de miei studentoi. Lasta tempe mi lernis che estas suffice granda comunumo de pitonistoi, do de la programmistoi de la pitona codolingvo, programlingvo por computiloi, pri kiu mi ne sciis multe antaue, do mi sciis pri gia existo, sed mi ne sciis che gi estas suffice populara in Esperantujo. Estis uno el miei studentoi kiu diris tion al mi, kai fakte kiel lasta tasko de ĉi tiu eldono de la curso, studentoi devas presenti 2-minutan videon pri temo kiu rilatas al siaj ŝatoj kaj al Esperanto, kaj li certe priparolos iomete pri la pitona komunumo en Esperantujo.
Kion vi ŝatus mesaĝi aŭ diri al niaj aŭskultantoj.
Unue mi volas kore danki la oportunon aŭdigi mian voĉon per Varsovia Vento, kaj mi volas diri al ĉiuj, ke Esperanto estas granda forto por travivi ĉi tiun malfacilan tempon. Mi vidas ke homoj kiuj uzas Esperanton, homoj laŭ kiuj Esperanto estas parto de sia vivo, estas generale pli feliĉaj, pli pretaj rigardi la vivon per rideto. Do ni benu Esperanton pro tio, kaj ni vivigu Esperanton per nia agado. Dankon. In questo momento state ascoltando il programma radiofonico di Varsovia Vento. Bla bla bla.
Saluton! Tiu jaro, simile al la pasinta, por esperantistaro, ancau la pola, sekvis denove en ombro de la monda pandemio. Tiu quasau milito de la viruso multe influis niain vivoin, ancau la agadon, kiu komence pasintiare prescau cesis existi. Mala peris la kutimai ebloi renkontigi, ne nur internacie, sed ancau loke, ciu anticipe planitai activecoi kai eventoi restis nur en formo de notoi pri la planoi nerealigitai. Tamen, dum tiu ci kriza tempo, ancau ion ni lernis. La reto, kiu gis explodo de la pandemio, servis prescau nur kontakte kai informe, malfermis antau ni sian tre utilan potencon forme de la virtualai kontaktoi. Comencis ni renkontigiadi do rete. Saman vojon elektis la kongresoj esperantistaj kaj diversaj aliaj eventoj. Kio por la junularo estis natura, por pli aĝaj generacioj signifis novan, ofte malfacilan lernadon antaŭ la ekranoj de komputiloj kaj ŝanĝon de multjaraj kutimoj. Sed tion ĉi ja vi scias kaj spertis en siaj landoj diversforme. Tamen, probable, multaj el vi ne scias, kio okazis en la lasta tempo ĉe ni, kaj kiam mi diras ni, mi pensas pri la Pola Esperanto-Asocio, kiun ja ankaŭ mi reprezentas. Eble do mi komencos de la Pola Esperantisto, la revuo, kiu malgraŭ menciitaj malfaciligoj, daŭre aperas redaktata de la prezidanto de PEA, Robert Kamiński. En la lasta numero vi povos ekscii inter alie pri multkultura vilaĝo Esperanto dum la festivalo Pol and Rock, reapero de la reta diskutlisto por poloj, kaj legi inter alie artikolojn kiel: ĉu vi devenas el Mezopotamio? Ekkonu vian patrinon. Ni savu la abelojn. Kiu automobilo estis la plej multekosta en la historio? Polaj venkoj kaj malvenkoj en Japanio, kaj ne nur. Ĉar kompreneble ne mankas informoj kaj artikoloj pri la esperantistaj aferoj. Inter la kontribuantoj al ĝia enhavo vi rekonos multajn konatajn nomojn ne nur el Pollando. Do sincere mi rekomendas al vi ekinteresiĝi pri abono de la revuo por ĉion tion ekscii. Gravas mencii, ke post longa paŭzo la sidejo de la Varsovia filio, kiel kelkaj aliaj, malfermiĝis kaj reaperis la kutimaj mardaj renkontiĝoj. Ekzemple laste, la 4 de oktobro, estis eblo renkontigi kun Roman Dobrzyński kaj sekvi prelegon pri la verko 30 malmortoj de Danielo kaj aŭskulti interesaĵojn pri historio de la verkado. Krome, baldaŭ, unufoje dum semajno, ĵaŭde, finfine ekos ne la virtuala jam, sed rekta kurso de Esperanto por komencantoj. Aprile, pri kio ni sukcesis nur mencii en nia Facebooka retejo, forpasis bedaŭrinde membro de la Akademio de Esperanto, instruisto, redaktoro de Esperanto-redakcio de Pola Radio, historiisto, kaj nia amiko Andreo Pettin. Omaĝe al li iam baldaŭ ni dediĉos specialan rememoran programon, ĉar tion al li iamaniere ni ŝuldas gvidante ankaŭ radiosimilan agadon. Monaton poste, inter la 21 kaj 24 de majo, sekvis finfine longe atendata transponta German-Pola fervojista kongreso, kiu anstataŭ vive en Subice kaj Frankfurto ĉe Odro, kie ĝuste troviĝas tiu ponto liganta bordojn de ambaŭ urboj, okazis nur en la virtuala formo. Malgraŭ ĉio, ĝi estis interesa sperto. Ne temas nur pri prezentadoj, prelegoj kaj virtuala ekskurso anstataŭ la busa normala, sed la unuan fojon tiam mi spertis virtualan trinkejon, en kiu homoj antaŭ la ekranoj prezentis siajn bierojn kaj babilis kvazaŭ ĉe unu tablo trinkante ilin. Kelkaj el ili preparis eĉ la trinkejan etoson en siaj hejmoj kaj kuŝis dum babilado. Tiun kongreson partoprenis multaj esperantistoj el multaj landoj, eĉ tiuj, kiuj neniam povus veni pro distanco. Do tio, pensante pozitive, estis unu el veraj avantaĝoj de tiu virtuala aranĝo. Ne pri ĉio, kio okazis, mi menciis, ĉar malgraŭ ĉio, post la unua ŝoko kaj spertoj de la pasinta jaro, iom da aktivecoj, ne nur en Varsovio, se temas pri Pollando, okazis. Sed permesu al mi havi iom da temoj por la venonta elsendo. Parolis Agnieszka, parte kiel vicprezidentino de la Pola Esperanto-Asocio, parte kiel redaktorino de Varsovia Vento. Bla, bla,
bla.
Post kelkaj lastaj eldonoj strato de Zamenhof, Zamenhof en Varsovio, antaŭ mi estas ne tro dika libro kun vi kaj simio kiu kombas vin ŝajne, do estas ilustraĵo kaj la titolo de la libro estas Verda simio. Mi supozas ke multe el inter niaj aŭskultantoj neniam aŭdis pri tiu ĉi historio unue kaj due. Tute ne scias, ke aperis freŝa nova libro, do eble pri la libro por komenco.
Do mi salutas la aŭskultanton de Varsovia Vento. La libro pri kiu vi parolas havas titolon Verda simio, kaj tio estis nomo de la studenta kabaredo, kiun mi fondis en la jaro 1957. Tio estis interesa historia momento, kiam en Pollando okazis la unua revolucio kontraŭ komunismo, tiel nomata nun, kaj tiam Pollando evitis sangan katastrofon, kiel okazis tuj poste en Hungario. Estis eksterordinara situacio, ne tipa por la pola historio, ke okazas iu venko sen sango. Finigis stalinismo, kaj tiam subite homoj komprenis, ke ekzistas libereco. Kompreneble, se mi nun de tiu ĉi vidpunkto vidas tiun tempon, ĝi ne estis tiel granda libereco, sed tamen por ni gejunuloj tio estis efektive granda ŝanĝo en la historio. Kaj tiam estis ĝenerala respondo de la tuta popolo, kiel profiti la liberecon. Kaj interese, ke tiam estis fondita maso da kabaredoj, ĉar kabaredo donis la eblecon de specifa prezento de siaj pensoj, sed ne konkrete, ne? Do estis kvazaŭ iu surrealisma situacio, en kiu oni povas esprimi sian kritikon por tiamaj tempoj. Kaj tio estis tre populara ankaŭ en studenta movado. Do mi tiam studis fakultaton de juro en Universitato de Varsovio, kaj mi estis sola esperantisto, ĉirkaŭ kiu kolektiĝis niaj amikoj. Tio estis ĉefe studentoj de la teatra altlernejo kaj alia studentoj de la muzika konservatorio. Kaj tia maniere mi povis ankaŭ fari po lingvan kabaredon, sed tiam en tiu momento subite estis eksplodo de interesiĝo pri Esperanto, ĉar baldaŭ estis okazonta la Universala Kongreso de Esperanto en la jaro 1959. Kaj speciale junularo vidis tion kiel malfermitan fenestron al la mondo, same mi vidis tion, kaj mi diris, mi faros tion en Esperanto. Kelkaj miaj kolegoj, ĝuste el tiuj teatra aŭ muzika altlernejo, volonte lernis Esperanton, kaj subite montriĝis, ke tio estas bezonata por la movado.
Kio aŭ kiu kaŝiĝas malantaŭ la nomo Verda simio?
Do, vidu, kiam mi preparis la unuaj tekstojn por mia kabaredo, tiam mi jam havis eblecon legi librojn en Esperanto. Jam estis biblioteko en Pola Esperanto-Asocio, kaj interalie mi trovis la libron de Raymond Schwarz, kiu estis konata humoristo de Esperantujo en la tempo intermilita. Kaj ĝuste tiam li estis fondinto kaj gvidanto de la kabaredo, kiu nomiĝis Verda Kato. Do mi ne povis ripeti saman nomon, sed tamen mi kaptis la ideon, ke estus pli bone diri la Verda simio. Ŝajnas al mi, ke tio estis treege trafa elekto, ĉar la vorto mem nun Verda simio. Kaj mi pensas, ke tiu nomo estis iu granda parto de la sukcesoj, kiujn efektive atingis tiu ĉi kabaredo.
Reklamo.
Mankas reklamo.
Bla bla bla.
Revenu ni al la fonto de la kabaredo, kaj eble ni rememoru la aktorojn aŭ geaktorojn, do menciu ni pri ili.
Do, estas kelkaj personoj kiuj poste faris grandan karieron, ekzemple Felix Gawecki, kiu kiel studento kantis en nia kabaredo, sed poste estis fama baritono de la Varsovia Operejo. Sed ankaŭ mi povas diri, ke kaj tio estis por mi specife malfacile klarigebla, ke ni tiam homoj ĉion faris senpage, ne? Kaj imagu, ke ni kelkfoje ŝanĝis reĝisorojn, estis aŭtentikaj reĝisoroj veraj de teatro, kiu okupiĝis pri nia kabaredo. Mi tie ĉi povas rememori Marian Jonkaitis, estis humoristo kaj verkisto kaj reĝisoro en la teatro Serena, kaj tion mirigis min, ke li havis tempon por esti kun ni kaj ĝis meznokto ekzerci helpi nin prepari surscenigi niajn skeĉojn.
La mondo estis tiam pli idealisma, mi pensas.
Yes. Ankaŭ pri muziko estis profesoro de la Varsovia Konservatorio, nun ĝi estas universitato de Frederiko Chopin, kaj tiu profesoro zorgis pri la muziko. Vidu, studentoj de la muzika alternejo kaj la membroj de la Verda Simio prezentis kantojn, kiujn ili ekzercis dum sia studado. Kaj oni povas diri, ne tute profesia, ĉar ankoraŭ estis studentoj, sed tio estis serioza afero. Do, ili kantis tion en la pola lingvo, sed mi tradukis en Esperanton. Do, en ambaŭ lingvoj ni povis prezentiĝi. Kaj tio estis interesa fenomeno de tiu ĉi kabaredo, ke ĝi povis prezentiĝi por pola kaj por Esperanta publiko. Interesa estis la ĉeesto de la studentoj de Teatra Altlernejo. Mi faris iun proponojn pri skeĉo, sed ili poste tion mem aranĝis kaj ŝanĝis, kaj por ili tio estis ankaŭ tiuj etudoj, iel ekzercoj. Ofte la ŝerco, la skeĉo, kiun mi proponis, ili komplete ŝanĝis, ĉar ĝia aranĝo estis tiel lerdinda, ke homoj multe ridis, kaj tion ni ĝuste utiligis ankaŭ la konduto de la junaj aktoroj, kiuj kapablis ridigi la publikon.
En sama tempo agis en Pollando fama kabaredo Dudek. Do Dudek ne signifas Dudek en Esperanto, kaj la propono de tiu kabaredo estis eble ne primoki la sistemon, kiel prezenti la bildon, kiun ĉiuj poloj fakte renkontiĝadis ĉiutage. Kion vi deziris prezenti al la homoj?
Do, Dudek venis multe pli malfrue, nia kabaredo estis pli frua, kaj mi ekzemple imitis alian kabaredon de ĉevalo, konj, ne? Kaj tiam mi ekvidis ĉe ili, kiam ili kapablis manipuli per vortoj, kiuj parolataj signifis unu aferon, sed komprenata tute malsame. Do, ni ankaŭ tion metodon aplikis, sed tamen mi ne povas diri, ke ni faris kabaredon, kiun kritikos la sistemon kaj tiel plu, ĉar tiu sistemo estis por normala, ni jun gejunuloj ne konis alian, ne? Do, ni kompreneble tion, kion vi diris pri la ĉiutagaj faktoj, kiuj estis ridindaj pri si mem, ne? Do, ekzemple pri la Pola Radio, tiam estis Esperanta redakcio de Pola Radio estis grandega sukceso mondskala, ke ĉiutage kaj due ĉu dufoje estis disaŭdigadaj programoj de la Pola Radio. Se nun ni rigardas, do tio estis simple la ŝtata propagando, ne? Sed samtempe ekzistis tereno, mi diru, por Esperanto. Kaj pro tio tiuj disaŭdigoj de Pola Radio estis treege popularaj, ĉar ili parolis ne nur pri politiko, sed tiu politiko ĉiam estis ridinda tiom, ke ekzemple mi memoras iun nian skeĉon. Mi parodiis la Esperantan redakcion, Kaj ciam komencizis per tute ridindaj informoj pri grandega sukceso de la industrio de la pola, tad ke ekzemple on diras ke nia industrio de horloĝoj evoluas bonege, ĉar ni produktas la plej rapidajn horloĝojn en la mondo, kaj tio specas.
Iam ni interparolis ke ni ĉerpu al Varsovia Vento la tekstojn de viaj skeĉoj kaj mi memoras ke vi multe laboris por printi al ni tekstojn, sed finfine vi kolektis ilin en unu libron. Ĉu vi supozas ke estos interesiĝo kaj kiom gajnos homoj kiuj legos la libron?
Do mi unue diru ke mi dankas al pandemio ke tiu libro estis eldonita. Ĉar la pandemio fermis min en la kaĝo hejme, kaj tiam mi rememoris, ke mi havas grandan arkivon mian, kaj en tiu arkivo estas amaso da papero, jam ni ne estis komputiloj, do ĉion oni skribis, kaj mi komencis fosi en mia amaso da paperoj, kaj subite mi trovis tekstojn de Verda Simio, multege da tekstoj, kiuj ŝajnis al mi ridinda. Mi ne sciis ĉu ankoraŭ nun, sed mi decidis, ke mi skribu sendepende ĉu homoj komprenas tion aŭ ne komprenas. Mi publikigu tiujn tekstojn kiel historian eventon. Kaj imagu, ke mirigis min la fakto, ke kiam mi partoprenis lastatempe la aranĝon turisman ĉe Balta printempo, tio nomiĝas, tiu libro estis lancita oficiale kun ĉampano. Sed subite homoj ekinteresiĝis kaj imago kaj jam dum dek tagoj la personoj kiu kompreneble parolas bone Esperanton ĉiu tage post matenmanĝo legis kaj diskutis kaj ĉiuj ridis.
Mi vidas en la enhavo maldikigi vortaregojn kaj avo de si mem komuna fotografaĵo, kial kvarpiede Esperantoj necesa monumento parolas Varsovio, do temas ŝajne pri la polaj disaŭtigoj, ĉu ne, la lingvo Esperanto, fabelo pri kokocinelo, verda rano, retoriko, kotopo. Estas tekstoj en Esperanto lingve kvalita, mi diru. Do ne estas tipe ordinara lingvo.
No jes, efektive mi eĉ aŭdis de aliaj esperantistoj pli frue, ke ne estas senso eldoni tiu specan libron, ĉar estas tro malfacila. Kaj mi diris, no bone, do ĉu mi verku nur por la eternaj komencantoj. Mi decidis ĉi tie uzi efektive multe da vortoj, kaj homoj ne ĉiujn vortojn kodas, ne? Sed ankaŭ mi memoras, ke ofte la tekstoj en Verda Simio estis sekvo de iu konkreta situacio. Do ekzemple en Pola Radio estis unu ĵurnalisto, kiu konsideris sin la plej bona, la plej perfekta esperantisto en la mondo, multe pli bona eĉ de Zamenhof. Do tia mi kaptis la ideon, bone, do mi skribos al vi tekston, ĉu vi efektive estas perfekta esperantisto. Kaj mi skribis tekston sub titolo Bela fabelo pri kokcinelo. Kaj, tio estas iom aludo al tio, kion vi nun faras. En la tuta teksto mi uzis nur terminoj de biologio, botaniko, ĉu ne? Do estas serioza afero, ĉar la avino rakontas fabelon al la nepino, kaj nepino demandas, kaj la avino rakontas pri la aventuroj de kokcinelo. Mi memoras nun, kiam du aktorinoj, junaj avino kaj nepino, interparolis, kaj mi rigardis la publikon, kaj mi diris, ke la publiko, ĉiuj perfektaj esperantistoj, nenion komprenas. Komencantoj ne komprenis, do estas nenio ridinda, sed finfine la perfektaj esperantistoj, post pli malpli du minutoj, eksplodis per la rido, ĉar montriĝis, ke ne ekzistas perfektaj esperantistoj, ĉar ili nenion komprenis.
Sendube la eldonitan ĵus libron mi rekomendos al ĉiuj, kiuj lernas Esperanton, ĉar tamen ili revenos al la lingvo viva, sed ne nur tiu strata, kiel mi diru, korta. Do kie oni povas trovi la libron?
Do kompreneble la unua eldono estas malgranda. Mi eldonis tiu absolute per propra poso, cent dudek ekzemplerojn. Kompreneble dudek ekzemplerojn jam devis iri en la bibliotekojn pri grava tio se deviga afero. Sed nun estas du institucioj kiuj posedas tion libron kaj povas vendi ĝi, estas tre malmulte kosta. Do Pola Esperanto Asocio kaj libroservo de Universala Esperanto Asocio.
Do Sergio tie la libreton kun titolo Verda simio de Roman Dobrzyński, la sekvan libron kiun li verkis. Mi ne diras la lastan, ĉar mi esperas, ke eble aperos ankoraŭ aliaj libroj.
Do momente mi ne havas iun ideon, sed ekde pli malpli 30 jaroj oni instigas min priskribi mian vivon, ĉar oni konsideras, ke kaj mi mem konsentas kun tio, ke mi havis treege interesan vivon kiel ĵurnalisto, kiu vizitis grandan parton de la mondo kaj vidis multege. Pasis 30 jaroj kaj mi nenion skribis ankoraŭ. Sed verŝajne nun finfine no mi havas jam 24 jarojn, do mi ne scias, kio okazos. Do verŝajne nun mi komencos iom rememori miajn aventurojn. Vidu, mi ne volas skribi libron, kiu estas datoj kaj faktoj, sed mi volas skribi, ke la homoj tion legu. Nun mi ekvidis, ke tio Verda simio subite estas libro por legado, volonte ĝin homoj legas. Do verkante mian aŭtobiografion, ne gravas, ke mi priskribu ĉiujn faktojn, sed mi priskribu tiujn aferojn, tiujn aventurojn, kiu interesos mian eventualajn legantojn.
Do per la vorto ek eble ni finu. Koran dankon kaj kun granda espero mi ŝatus legi kiam en kasko de via onklo, kiu laboris en minejo, kaj kun mantelo mem preparita de via patrino sur motorciklo vi atingis Hispanion tra du feraj kurtenoj. Estas tre interesa historio, kiun ŝajne ĉiun ŝatus legi.
Do, mi povas nur fini tiel, ke mia vivo irus absolute alian vojon, se mi ne konus Esperanton. Ĝuste Esperanto kaŭzis, ke mi fariĝis ĵurnalisto, kvankam mi studis juron, sed mi ne trovis laboron, kaj subite hispanaj esperantistoj aranĝis al mi vizon al Hispanio. Do tio estis la plej granda aventuro entute ĝis nun de mia vivo.
Ĉu deziri al vi, ke la pandemio daŭru, ke vi sidu hejme faru la laboron?
No, jes, sed eble mi diru, ke mi deziras, ke Varsovia Vento ankoraŭ ekzistu kaj havu ankoraŭ longan vivon, kaj cetere mi tre ŝatas Varsovian Venton, ĝi estas vere aŭdinda.
Necesas nur aldoni bla bla bla. Dankon.
Dankon.
Varsovia Vento.
La Flandrino in alza sen parol luna di marcia fest. La Flandrino in alza sen parol, por Flandrino i gravas nur la gest. Danzu vi c'ha tu de chiara in un, c'ha tu de chiaro di namantrusin. Pro fianci gioca e zigio cun, la viro chiu grave di gosvin. Tion diras la gepatroi cai, la pedel cai signor eminenza. Predicanto della abbatei, cai diando, cai dialini danzas. La Flandrinoi, la Flandrinoi, la Flan, la Flan, la Flandrinoi. La Flandrinoi danza sen plesur, dum la di mancia fest. La Flandrinoi danza sen plesur, por Flandrinoi gravas nur la gest. Danzu vi certi de chiarainun, certi de chiarurina mantrusin. Pro la opula testo pri fortun, qui sanno dell'infanoi bar au vin. Multe
gratulas a gepatroi cae la pedel cae signor eminensor prendi canto della abbatei cae tialdo cae tialini danzas la flandrinoi, la flandrinoi la flan, la flan, la flandrinoi la flandrinoi danza sen ridet sen ridet dum la dimancia fest la flandrinoi danza sen ridet por flandrinoi gravas nur la gest danzu vi cerse de chiara in nun cerse de chiaro in amantrusin por attesta il prira ricorda bund cae cresco del gene poi dun degvin kiel ge patrar cum ves nigra plei kiel la pedel cae signor eminensol cadu culo de la abbatei vien herre cae tia liri danzas la flandrinoi la flandrinoi la flan la flan la flandrinoi la flandrinoi danzas sen ripos dum la dimacia fest la flandrinoi danzas sen ripos por flandrinoi clavas nur la gest Danzu vi char vi centiaras nun Char ja centiar urina mantrusin Por antes pri eterni siai iun De siai tercai du volcai critic Gen fori pos la gepatroi cai La pedel cae signor eminenzo Il monumento della abbatei Cae tial iri las tantoian danzas La flandrinoi, la flandrinoi La flan, la flan, la flandrinoi La flandrinoi, la flandrinoi La flan, la flan, la flandrinoi La flandrinoi La flandrina, la flandrina, la flandrina, la flandrina, la flandrina, la flandrina.
Pasintiare, la dec unuan de decembro, en nobla agio de cent du jaroj, forpasis en San Diego la usona esperantistino Alberta Casey. Probable mi ne rememorus ŝin tiel speciale, ĉar prezenti ĉiujn esperantistojn simple ne eblas. Tamen iam kun Alberta ni havis la kluban kontakton. En la naŭdekaj jaroj, ankoraŭ dum la antaŭ elsenda periodo, ni eldonadis revuon Varsovia Vento Raporto. Alberta rimarkis ĝin ie, aliĝis al ĝiaj legantoj kaj sendis al ni leteron, al kiu aldonis krome sian novan muzikan kodon. Ciui en la klubo estis felicei, char iu sendis al ni la esperantistan muzikon, kai kvankam ŝia kantado ne vere trafis en guston de la junularo, ni akceptis la donacon kun granda ĝojo. Dum la lecionoj de Esperanto, ni lernis ankoraŭ pri historio de la movado kaj multaj sciis pri epizodo, ke kiam Ludoviko Zamenhof venadis al Usono, invitita al la sesa Universala Kongreso en Vaŝingtono, triste li konstatis, ke la ŝtato entute ne bezonas Esperanton, ĉar ĝi trovis jam sian lingvan solvon. Temis kompreneble pri la angla. Tial, kiel ne rigardi, se iu en tiu kontinento pli granda ol la malnova mondo ekkomprenos la ideon de Esperanto, kaj esperantistiĝos, tiu similas al floro sur plena de sablo dezerto. Kaj tiel ĝuste ni akceptis ŝin, la kantantan virinon el la suda Kalifornio, kiu flamis prezenti al la mondo la plej konatajn usonajn komponaĵojn en Esperanto. Iom pri ŝi do, por ke almenaŭ tiamaniere ni esprimu dankon pro ŝia multjara aktiveco. Alberta Katrin Siebold, char antau edzinigio tiel si nomigis, nascigis la 20 de novembro en 1908 en St. Louis. Iam, kiel knabino, si exentis amon al muziko, kai aput la kutimai instrumentoi heimai, speciale si ec amis violonon. En 1940 akceptita si estis alla Virina Sinfonia Orkestro en St. Louis. La nomon Casey ŝi ricevis de la edzo, David. Post la kuniĝo sekvis en ŝia vivo la familia periodo. Pri la lingvo internacia ŝi eksciis somere, en 1971, dum la vojaĝo al Londono. Kiu rakontis al ŝi pri Esperanto? Mi ne trovis. Sed faris tion trafe, ĉar influo de la malkovro evidentiĝis tiel forta, che baldau si igis tre activa en la usonai cae internaziai rondoi. Sia amo al musico cae capablo canti resultis tri albumoi titolitei Alberta Casey cantas Esperante, San Diego vocas, cae Alberta Casey cantas 30 cantoin en Esperanto. Tiun lastan codon giusta ni ricevis de si. Audi sin recte el la scenejo oni povis dum la universalaj kongresoj de Esperanto okazintaj en Islando, Svislando, Belgio, Hungario, Kanado kaj Germanio. Kaj jen, iom pri Alberta Skiza. Al ni Alberta proximas pro ŝia ekinteresiĝo pri eldonita de ni iam revuo kaj pro la muzika donaco. Tiam responde kore ni dankis. Kaj nun, post ekscio pri ŝia forpaso, ni desiras danki al Alberta speciale, pro ŝia flama kontribuo en la kulturon esperantistan. Jen ŝi, rekte en la kodo, kiun iam de ŝi ni ricevis.
Nelonge pri kiu ni mencis en la aktualaĵoj aperis esperantigo de la sciencfikcia klasikaĵo Solaris de la pola verkisto Stanisław Lem. Tamen sola mencio sen la bazaj informoj pri faktoj el la vivo de la verkisto laŭ mi ne donos senton plene kompreni tiun verkon. Tial aldone kelkaj vortoj pri la aŭtoro, kio kaj kia li estis, al kio li sin dediĉis kaj kiel valoras tion cion scii, malgrau facto che vivinte en la tempo de Esperanto, pri la lingvo internazia li ne interesigis, almeno neniu pri tio informas. La unuan foion pri Lem mi audis kiel knabineto, kiam mi malkovris liajn fabelojn de robotoj. En tiu tempo, kun granda interesigio mi legis la fabelojn popolajn, sed liaj rakontoj, yes, ancau ili estis fabelecai, tamen Lem metis la fabelan realecon en la cosman spacon, kai igis la princinoin kai sorcistoin intelligentai masinoi kun la homai sentoi. Anstatau do la tradizia batalo contra malbono, en niei fabeloi ni ricevas duelon kun stultezo, kiu klare sugestas ke stultezo nenur similas al malbono, sed simple malbono estas. En la rakontoj, robotoj estas nek bonaj, nek malbonaj. Malbona evidentiĝas la homa raso, kiu obstine strebas detrui la robotajn civilizojn. En etoso de tiu penso, klare oni povas senti ian malaman aludon al la totalisma potenco. Multaj jaroj post tralego de tiuj fabeloj mi trovis aforismon en kiu lem diras. Neniu legas ion ajn, kaj se iu tamen ion legos, tiam komprenos nenion, kaj eĉ se komprenos, tiam tiu poste nenion memoros. Ne ĝis fino mi povas konsenti kun tiu lia penso, ĉar kiam mi legas, mi komprenas kion mi legas, kaj poste tion mi memoras. Tamen tiu rimarko laŭ mi ne koncernas tiujn kiel mi, sed ĝenerale la homan civilizon en sugesto, ke konstante ni ripetas samajn erarojn, malgraŭ senkritika forta konvinko, ke ni evoluas. Kaj tia li estis. Sprita, ironia, pensiga. Antaŭ ol mi decidis diri ion pri lem, mi kontrolis, kion pri li Wikipedio. La afiŝoj en diversaj lingvaj versioj konsentas, ke li estas unu el la plej elstaraj sciencfikciaj verkistoj de la mondo, kaj estas la plej ofte tradukita pola aŭtoro en la historio, kvankam diverslingvaj Wikipedioj ne estas tiel precizaj laŭ la nombroj. Tamen oni povas diri, ke dekoj da milionoj de liaj libroj tra la mondo estis venditaj, proksimume tiom, kiom Lolita de Nabokov aŭ Centjaroj de soleco de Marquez, kvankam multe malpli ol iu ajn parto el la serio de J.K. Rowling pri Harry Potter. Kvankam probable multaj aŭdis lian nomon, malmultaj scias, ke la unua romano, kiun li verkis, neniel rilatis al sciencfikcio. Ĝi estis tute realisma, kaj Lem kolektis en ĝi siajn spertojn kaj traŭmojn el tempo de la Dua Mondmilito. La verkon li ne sukcesis eldoni pro la cenzuro, kiu postulis aldoni ankoraŭ laŭdojn pri la komunismo. Ĝuste tiam Lem decidis dediĉi sin al la sciencfikcio. En ĝi li vidis la ŝancon unue diri, kion li deziras, eĉ kritike, apud la cenzora atento. Due li deziris pripensi lokon de teknologio en la homa vivo, pri kio fakte aparte li interesiĝis. Naskiĝas demando, kial lia verkado iĝis tiel populara, kaj malgraŭ paso de tempo ĝis nun varbas interesiĝon. Laŭ mi estas multaj kialoj. Al unu el ili apartenas sendube donaĵo al li priskribi kaj eĉ antaŭvidi la futuron. En liaj verkoj oni trovas multajn biologiajn kaj teknologiajn solvojn. Inter ili li antaŭvidis ordinaran uzadon de la reto, legilojn por labitaj libroj, multfunkciajn, mi diru, inteligentajn telefonojn, kaj ne nur. Liaj verkoj ankaŭ inspiris kaj plu inspiras la eltrovantojn kaj kreantojn. Ekzemple, al liaj ideoj aludis inter alie Will Wright, creinto de unu el la plej popularaj komputilaj ludoj en la mondo, la Sims, kaj la aŭtoro de la serio Futurama, David Cohen. Kion ankoraŭ diri pri Stanisław Lem? Li ne konis Esperanton, sed de la dua flanko, homoj havas diversajn pasiojn, siajn malsamajn lingvojn, kiuj donas al ili eblon interkomunikiĝi. Lem trovis sian mondon en la sciencfikcio. Fantazia literaturo estis al li ĝuste la lingvo internacia, dank' al kiu li povis dividi siajn observojn, pensojn kaj dilemojn kun la tuta mondo, eĉ dum li vivis en la socialisma Pollando.
Kai, karai, tio estas cio, kion preparis ni al la hodiaŭa programo.
La somera, niom pli longa ol kutime pauzo, jam finiĝis do. Baldaŭ atendu la novan programon.
Nome de la redakcio, kiu laboris dum preparado de ĉi elsendo.
Agnieszka Rudzia, Gosia, Marysia Kamil kaj administranta la retejon Tomek.
El la provizora studio de Varsovia Vento.
Desirante al vi antaŭ ĉio sanon, sanon kaj sanon.
Adiaŭas vin elkore.
Martusia.
Kaj Irek.
Ĝis la reaŭdo, karaj.
Ĝis.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Kiu parolas?
Mi, Mazi.
Mazi. Mazi. Ho, saluton, Mazi.
Dankon, bone. Je kioma horo komenciĝas la festeno?
Kiu parolas?
Mi.
Je. Mazi.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Yes, Mazi.
Kioma horo komenciĝas la festeno?
Tute ne. Tagmeze.
Ho, bene, mi malfruas.
La festeno komenciĝas frue.
Frue?
Tute ne. La festeno malfruas, Mazi.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?